Pagājušo reizi tātad, mēs runājam par šo brīnišķīgo apustuļu Pāvilu brīvību un mīlestību uz ļaudīm, kur viņš sludinādams evaņģēliju, bija viss visiem. Viņš centās, lai nekas tāds ārējs otršķirīgs netraucētu evaņģēlijas sludināšanu. Jo Kristus ir darījis mūs brīvus no visas, no visiem bauslības priekšrakstiem, kas ir saistīti ar tādām otršķirīgām lietām, ēšanu, dzeršanu, ģērbšanos, kaut kādām tādām uzvedības normām, un tādā ziņā nu, apustuls Pāvils to bija ļoti labi saprats tajā kontekstā, kurā viņš bija. Redziet, viņš sludināja dažādu kultūru cilvēkiem. Viņš bija pie dažādām tautām, varbūt daļa no tām jau ir izzudušas, mēs jau vairs nezinām, tur vairs ne skītus, ne tur kaut kādas tur, no, kas tur dzīvoja Mazāzijā, tās visas tās lākonieši un kas un tur viņi tur bija tādi, nu nav vairs tāda tauta, viņas ir vai asimilējušās, vai nu tā īsti jau tautas tā neizmirst, viņas asimilējas, ja, nu tie tādā ziņā, nu kā tauta viņas varbūt arī vairs nemaz nav. Un droši vien, ka tur bija visdažādākie paradumi un visdažādākās lietas, ko vajadzēja ņemt vērā. Nu, mēs taču ar to saprotam, kā tas ir. Piemēram, iedomājieties, ja kāds grib ieiet pareizīgo baznīcā ar biksēm sieviete. Nu, tā kā nedrīkst. Jābūt svārkos ir. Un ar lakatu. Svārkos un ar lakatu. Bet iedomājieties, ka tagad kāda sieviete aizbraukt uz kaut kādu tradicionālo, varbūt uzbeku kultūras reģionu, kur sievietes tikai biksēs staigā. Un tagad, iedomājieties, nu kā pareizticība varētu tur izplatīties, ja tagad visām tām sievietēm, kuras viņas sieviešu apģērbs ir bikses, viņām vajadzētu tagad tās bikses vilkt nost un pāriet uz svārkiem, lai viņas varētu tikt baznīcā, tas nozīmē, ka viņas nekad baznīcā nevar tikt. Ja? Viņas nekad nevar tikt evaņģelizētas, vai ne, ja tādā veidā, ja šīs ārējās lietas kaut kādā veidā nemīkstina, neatceļ vai nepielāgo kaut kādai, nu, kultūrai, kas, teiksim, ir, ja. Jo, protams, ka, nu, ir kaut kādas tādas piedienīs pieklājības robežas visur, bet, nu, es nedomāju, ka tur, kur ir pierasts, ka sievietes staigā tikai biksēs, kā, piemēram, Uzbekijā, jā, tradicionāli tas ir bijis tajā reģionā, kur pēkšņi tas būtu normāli, ka viņas sākt staigāt svārkos. Protams, ka tas būtu nepieņemam, tas būtu kaut kas tiem cilvēkiem liktos svešs, un ja tāpēc viņi nav, nevar uzklausīt evaņģēliju, nu pēc tam, ja viņš grib, tas cilvēks, viņš var, tas sieviešu cilvēks, viņš var no tām biksēm pārkāpt svārkos, bet šaubām kleitā un sarī, vai es nezinu, vai palikt savās biksēs, ja? Bet, nu, tātad šīm ārējām lietām nevajadzētu būt par šķērsli evaņģēlijas sludināšanai, vai visiem tiktu uzspies kaut kāds viens ārējs veids, kas būtu tas īsten kristīgais. Mēs esam nav tā. Apustuls Pāvils atļauj visiem palikt, kā viņi ir, kā tas brīvi veidojas, un kādreiz kādas lietas notiek pat tik nemanāmi, bet tās pārmaiņas, ja tā paskatītos laika griezumā, ir tik ļoti spilgtas. Nu, piemēram, ja mēs paskatāmies mūsu pašu latviešu kultūrā, ja mēs skatāmies arī tikpat labu, tepat brāļu krievi, vai ne blakus. Ja? Tieši tāpat ar tiem lakatiem, kas vēl pareizticībā ir, nu, tradīcija. Nu, nestaigā jau sen ar lakatiem nekur tā īpaši, vai uz tirgu, vai uz veikalu, vai pa pilsētu, vai, nu, varbūt kaut kur lauku rajonos, tur tie lakatiņi vēl kaut kur ir. Bet, nu, baznīcā tad prastos lakats. Nu, evaņģēliskā ticība, varbūt sakodam tā kā tam Pāvilu, nu, veidam, izspriest pašiem. Nu, kaut kā tas ir noticis, neviens pat nav nespriedis, nedomājis, bet iedomājieties, pirms 100 gadiem baznīcā, baznīcas solos, gan laukos, gan pilsētā, vismaz latviešu cilvēku sievietes viss bija lakatiņos. Visas. Nav bijis nekāda vai kaut kāda sprieduma vai kaut kāda lemšanas baznīcā, ka nu tagad lakatiņus vairs nedrīkst, vai tagad drīkst no lakatiņiem atteikties, vai kā, bet tas tā notika dabiski ar to laika pārmaiņu, kāda bija tā laika pārmaiņa. Nu tagad, vai jūs daudz redzat cilvēkus baznīcā ar lakatiņu?
Nu, ļoti, laukos, jā.
Laukos vēl ir, vai ne? Nu, bet pilsētā tas nav ierasts. Laukos vēl tas lakats arī ir kā apģērba gabals, vēl aizvien tīri normāli funkcionē. Bet tas neizsaka lietas būtību. Tur mēs varam izspriest, un laikam tā piedienība vai nepiedienība, viņa ir ne tikai no tautas uz tautu atšķirīga varbūt, bet arī katram laikmetam varbūt drusku citāda. Protams, ka tā nepiedienība, viņa kaut kādā citādā veidā varbūt var izpausties tur apģērbā vai kaut kā, bet ir tādas lietas, kas, nu, mainās, vai ne? Un arī baznīcā mainās. Un nevajadzētu arī, nu, tad varbūt pie tām lietām milzīgi tur turēties, iekrampēties. Protams, ka tur, kur ir kaut kāda apgrēcība vai grēks, un tā ir cita lieta, to jau mēs uzreiz jūtam, vai ne? Tur nav mums neskaidrība vai kaut kā tā. Bet tur, kur nav nekāda apgrēcība, nu vai mums ir kaut kāda apgrēcība no tā, ka mūsu māsas šobrīd visas ar neapsaktu galvu. Dievu lūdza, piemēram, saka.
Ne visi. Mums viena māsa vienmēr skaista dam, vienmēr ar cepurīti skaista.
Jā, bet šobrīd es neredzu nevienu ne ar cepurīti, ne ar lakatu. Vai mēs ar to tiekam kaut kā apgrēcināt? Taču absolūti nekā. Vai tas trauc evaņģēlijam, kavē evaņģēlī? Nu, pilnīgi nekādā veidā. Ja? Tas ir izmainījies. Un mēs esam tā ir tāda mainīga lieta un brīva lieta. Ja pēkšņi visas tagad sāk nākt smukās sekurēs, nu, piemēram, Ludmila ar kuģi.
Da.
Bet kuģis kundze ar puķu dārzu. Varbūt, ka jums ar kuģi vajadzētu. Vai Žermēna ar kuģu nevīrs bija kapteins?
Jā.
Jā. Nu jā. Tātad, nu, varētu arī tā būt. Tā kā visādi mēs varētu. Bet, nu, ir izveidojies tā, kā ir. Un es domāju, ka tas ir labi. Tas mums netraucē nec Dievu lūgt, nec evaņģēlī mācīties. Vai ne? Tāpēc arī apustuls Pāvils bija gatavs pielāgoties un pieņemt visu tos veids. Nu, mēs redzam vienīgais, nu, tur tālāk tas parādīsies arī nākamajā, tajā šī tēma turpinās nākamajā nodaļā. Un mēs tur redzēsim, ka ir kādi ieteikumi, ko Pāvils saka, un ir kādas pilnīgi pārsteidzošas lietas, ko viņš iesaka, un ir kādas, ko mēs nu, šodien tā vairs neizjūtam. Bet, nu, kas ir ap šo te pašu tēmu, ko mēs runājam ceļš par cepurēm. Ja? Cepuru tēma, jo mums tagad ir cepuru nodaļa iesākas. Kaut man pēc tam būs arī sakraments tur, bet iesākas viņa kā cepuru nodaļa. Interesanti ir, protams, kā tās nodaļas ir sadalītas. Iesākas. Atdariniet mani tāpat kā es Kristu. Un tagad tāda sajūta, ka tas nākamais būs gan rīz vai apustuļa atdarināšana un Kristus atdarināšana reizē. Bet būtu laikam pareizāk, ja mēs to 11. Nodaļas pirmo pantu liktu tomēr pie iepriekšējā, proti, noslēguma. Neesiet par klupšanu nec jūdiem, nec grieķiem, nec dievu draudzē, tāpat kā es visiem visās lietās cenšos būt patīkams, nemeklēdam savējo, bet daudz cilvēku labumu, lai viņi taptu glābti. Atdariniet mani, tāpat kā es Kristu. Nu, tas būtu pilnīgi normāli. Bet, nu, tas cilvēks, kurš, nu, sadalīja nodaļās, nu, viņam bija cita izjūta, varbūt citas pārdomas, citas domas, un iznāca tā drusiņa tā neveikli. Nu, ko lai dara? Un šur tur mēs redzam, ka tās nodaļas mums no vienas puses traucē, no otras puses arī palīdz. Vai ne? Jo agrāk, kad nebija šo te nodaļu, tad bija tikai, nu, tajā un tajā vēstulē, vai tajā un tajā evaņģēlijā. Jo apustuli jau nerakstīja nodaļas. Tā apustuls uzraksta vēstules. Pirmo nodaļu aiziet iedzertēju, mazliet izkustās un tagad dodas diktēt otro nodaļu. Ja? Tā nebija, vai ne? Tās nodaļas sākotnēji nebija. Kaut kādas loģiskās pauzes ir, bet nevienmēr tas, kurš nodaļas ir dalījis, viņš to ir sapratis. Un tātad būtībā atdariniet mani tāpat kā es Kristu, ir mudinājums cilvēkiem pielāgoties, cik tas ir iespējams, tāpat kā Kristus pielāgojās, viņš taču gāja pie muitniekiem, pie grēciniekiem, viņš ēda un dzēra kopā ar viņiem, tas, ko nedarīt neviens reliģiozais jūds un farizējs vai rakstu mācītājs, ne mūžam, pie grēcīga cilvēka viņš ir apmeties, un tur tā tālāk, vai ne, jūs atceraties, ko teica jūda, kad viņš iegāja Zaharijas namā. Bet tas viss bija evaņģēlī pasludinājuma dēļ, viņš šīs, nu, šo te cilvēciskās piedienības, pieklājības likumus nolika malā, lai iemantot, lai atrast vienu Abrahāmu bērnu. Un apustuls to ir mācies no Kristus. Un tagad viņš saka tiem saviem mācekļiem, atdariniet jūs mani, tāpat kā es Kristu šai ziņā atdarinu, ja? Un tālāk 11. nodaļu mēs varētu iesākt ar otro pantu. Ja. Es slavēju jūs, ka jūs man visās lietās tad atcerējušies un turējuši manus novēlējumus, kā es jums uzticēju. Es gribu, lai jūs zinātu, ka ikviena vīra galva ir Kristus, bet sievas galva ir vīrs, un Kristus galva ir Dievs. Te ir... Tā kā šis teikums izsaka kādu nu, tādu radības kārtības veidu, ko teologi kādreiz iesaukšu par kefalē teoloģiju, galvas teoloģiju. Proti, kur ir runa par tādu ciešu saistību visā dieva radībā, kas ir saistīta ar zināmu, nu, autoritāti. Un tas vislabākais piemērs ir tas piemērs ar ķermeņu, vai ne? Nu, ķermenim autoritāte ir kas? Jābūt vismaz galva, vai ne? Nu, ja autoritāte ir vēders vai kaut kas cits, nu, tad ir slikta, tas cilvēks ar galvu tā kā nedraudzējis, ja? Es tā varētu teikt, ja? Jo, tāpēc, ka autoritāte ir jābūt galvai, nu, tādā ziņā. Un ja ķermenis ir vesels, manā galvā ir acis, ar kurām es kaut ko ieraugu, tad es sūtu roku, lai roka kaut ko paņemtu un lai roka kaut ko arī darītu. Un ja mana roka neklausa manai galvai, kā tas mēdz notikt pie dažām slimībām? Ļoti slikti. Ja? Šī kārtība jūk, tā ir slimība, tā ir, nu, ar to kādreiz ir ļoti grūti. Andris, piemēram, nomokās, ne? Tu sūti roku un viņa neiet tik labi, kā tu viņu gribētu aizsūtīt, vai tu spēr kāju un tā kāja neiet tur, kur tu gribētu, vai ne? Un tā ir, tas ir liels apgrūtinājums, teiksim, nu, teiksim tavā gadījumā, ja? Jā. Nu, ja? Un tieši tāpat arī, ja mēs skatāmies, kā pasaulē, nu, šī kārtība būtībā, kas vispār ir šai pasaulē, tiek attēlot ar šo te pašu principu. Ka ir galva, nu, kura ir tā kā tāda, augstākā autoritāte, tāpēc jau mēs, nu, par galvu runājam ģimenes galvu, vai ne? Tas, nu, nav tāpēc, ka viņš varbūt ir noteikti, nu, viņš ir visgudrākais, bet viņam ir tā autoritāte, ja? Varbūt, ka ģimenes galva ļauj daudz domāt savai sievai, ja? Un dot padomus. Bet tā viņš tā ir nolēmis, ka viņš tā darīs, jo viņš ir ģimenes galva, ja? Tāpat kā mūsu galva var nolemt, ka rēķinās kalkulators. Un tad pirksta ar acu palīdzību tur nospiež zināmas podziņš un rezultāts iznāk, bet galva var izdomāt, ka viņi rēķinās pati. Ja? Un tāpēc ir galvas, kas diezgan labi rēķina. Tie gan parasti nav matemātiķi, ja matemātiķi slikti aritmētiķi. Jā, bet, piemēram, mana sievas māte ar šūšanas tehniku izglītību noteikti rēķināja galvā daudz ātrāk nekā visi doktori matemātikas, kas mēs kādas grafu vai kaut kādas citas teorijas izstrādāja. Jā. Dzelžaina matemātika viņai bija galvā. Jā. Un viņas vīrs, kad kaut ko vajadzēja sareiķināt, Viņš vēl māca sarēķina, es nevaru šito da sarēķināt. Un sievas māta pilnīgi, nekļūdīgi, precīzi, ātri, droši, viss sarēķināt. Jā. Nu, redziet, tā ir tāda līdzība un piemērs, vai ne, kā šīs lietas lietot. Kā ģimenes galva draudzējas ar galvu tādā ziņā, ka viņš nerēķina pats, bet palūdzas to izdarīt sievai, piemēram, jā. jo ja viņš to nedarītu, tad varētu teikt, varbūt viņš maz ar galvu tik ļoti nedraudzējis savu, jā. Tā kā tur ir protams, tāda, arī tāds noslēpums, ko mēs arī redzam, bet, nu, katrā ziņā apustulis māca pakļauties autoritātei. Tādai autoritātei, kas tiešām ir autoritāte un Dievu iecelt, mēs to visādā ziņā redzam apustuļu mācībā. Piemēram, pārsteidzoši ir lasīt vēstulē romiešiem, ka apustuls Pāvils, dzīvodams Romas impērijā, kas visādā ziņā vajā jūdus bieži vien, viņš saka pakļaujieties varai, jo nav varas kā vien no Dieva. Ja? Un tās, kas ir, visas varas, tās ir Dieva ieceltas. Un tur, kur vara dara to, kas varai jādara, viņa dara cilvēkiem par labu tās lietas, kas varai ir jādara. Protams, to varu var pildīt nepilnīgi cilvēki vai kā, nu, to neko nevar darīt, vai ne? Ka tie cilvēki ir nepilnīgi un varbūt grēcīgi un kādreiz ļauni un sautīgi, un kā jau tas notiek ar varas cilvēkiem bieži vien, vai ne? Mēs to redzam. Tomēr tas, ko viņi dara, kā varas pārstāvi, izdodami likumus vai sargādami kārtību sabiedrībā, tas ir viss, tas ir pareizi, mums jāpakļauj šai autoritātei. Jā, varbūt tā vara var teikt, nezinu un nesaprot to, ko kristīgā draudze saprot, ka ir Dievs, ir pestītājs Jēzus Kristus, bet vienalga šī vara pat nesaprastama pestīšanu, nesaprastama Dieva noslēpumu, ir tomēr autoritāte mums laicīgā ziņā. Tāpēc maksājiet nodevs, kam jāmaksā nodevs, un tā tālāk, jā, kā mēs to lasām 13. Nodaļā vēstulē romiešiem. Un šī tēma ir ļoti svarīga, jo, redziet, šis Dieva iekārtojums, kā viņš pasaulē ir, ja mēs viņam sekojam un pakļaujamies, tad, nu, pasauli tiek uzturēta zināmā kārtībā un arī draudze zināmā kārtībā. Ja visi skatīsies tikai uz to, kurš ir gudrāks, stiprāks vai smukāks vai nezin kāds un savā starpā neievērodam nekādu autoritāti plēsīsies. Nu, mēs varam iedomāties, kas notiks ar jau tā plēšās, jau tā grūstās, jau tā sacenšās. Bet ja pilnīgi nebūs nekāda autoritāte, tad, nu, tā kārtība tiks izjaukta. Un redziet, kā viņš saka, es gribu, lai jūs zinātu, ka ikviena vīra galva ir Kristus. Sievas galva ir vīrs, bet Kristus galva ir Dievs. Mēs to redzam no pašu pestītāju vārdiem, kur, piemēram, Jāņa evaņģēlijā un Jānis ir varējis atcerēties tādas teoloģiskās runas, ne tikai kādas līdzības vai stāsts, ko Jēzus ir stāstījis, bet kur viņš arī ir mācījis teoloģiskas lietas, ja? Un, piemēram, Jāņa evaņģēlī 5. Nodaļā mēs lasām, kur Jēzus saka 5. Nodaļā, sākot ar 9. Pantu, patiesi, es jums saku, dēls nevar pats no sevis darīt neko, ja tas neredz tēvu darām, jo vienīgi to, ko dara tēvs, tāpat dara arī dēls. Jo tēvs mīl dēlu un rāda viņam visu, ko pats dara, un rādīs lielākus darbus par šiem, tā ka jūs brīnīsties. Redziet, Jēzus jau Dievs un Dieva dēls būdams, vai te viņam gana nebija gan varēšanas, gan saprašanas lietas darīt? Protams, ka bija. Tai pašā laikā viņš pilnībā pakļāvās tēvam, viņš negribēja darīt neko pats uz savu galvu, vai pats pēc savas gudrības, kas viņam būtu, tā ir dievišķa gudrība, pilnīgi pietiekama. Bet viņš pakļāvās tēvam, viņš ļāva tēvam būt par galvu, un visu, ko tēvs jam teica, viņš teica cilvēkiem. To, kur tēvs jam teica, nu tagad varbūt tu saki pats, un tur viņš arī, protams, teica pats, bet tas viss bija izrietot no šīs dievišķās autoritātes, ja? No šīs dievišķās autoritātes, jo tas ir ļoti svarīgi, ka Dieva dēls, kas mūs ved pie tēva, visā pilnībā ir pakļāvies tēvam, tā viņš mūs ved pie tēva, un mēs varam zināt, ka viņa vārdi ir tēva, šķīsta un svēta griba. Ja? Ka tas nav vienkārši kaut kāda augsti vārda, vienkārši kaut kāda gudri vārdi, bet ka šie vārdi ir ar pilnīgu radītāju autoritāti. Tātad, Jēzus galva ir tēvs. Mēs esam jau vecajā derībā. Vecajā derībā, kur pravietis Jesaja runā par Dieva uzticamo kalpu, par Kristu, par Mesiju. Kurš ir šis Dieva uzticamais kalps, kurš ir paklausīgs un šīs un svēts visās lietās pakļāvīgs Dievam. Viņš tiek saukts par kalpu, kaut gan viņš ir kungs par visām lietām. Nu, varbūt ieklausīsimies šajos vārdos. Tā. Varbūt ņemsim no 42. nodaļas. Tā. Redzi, tas ir mans kalps, es viņu stiprinu. Mans izredzētais, kas manai dvēselē tīk, es viņam devu savu garu, viņš nesīs tautām tiesu. Viņš nebrēks un neklaigās. Ielās nedzirdēs viņa balsi, aizlaus niedri viņš nenolauzīs, kvēlošu degli viņš nenodzēsīs, uzticīgi viņš nesīs tiesu. Viņš nebūs ne salauzis, ne slāps, tiekams nepiepildīs tiesu uz zemi, uz zemes, uz viņa bauslību, cerību liek jūras salas. Un, nu, tur tālāk ir. Par tā kunga kalpu visaur, kur kas ir tik akls, kā mans kalps. Būtībā Jēzus skatās tikai uz to, ko tēvs viņam atklāja. Viņš klausās tikai uz to, ko Dievs saka. Viņš neuzlūko vienkārši savā cilvēcībā vai gudrībā to, ko viņš redz, bet tikai caur Dievu vārdu, caur šo te tēvu pavēles skatījumu. Nu, šai ziņā, protams, nu, mums ir kā kristiešiem daudz ko mācīties. Kā mēs arī skatītos uz pasauli, nevis tā kā mūsu prāts mums tā gudri visu saliek pa plauktiņiem it kā. Bet, ka tomēr mēs skatāmies caur Dievu vārdu skatījumu. Ja, tas ir mums atklātais Dievu vārds. Ka mēs skatāmies uz šo te pasauli nevis paši, nu tā kā ar savu gudrību, savu acīm, ka mēs arī būtu akli un kūrli pret šo te pasauli, bet skatītos šo te pasauli caur Dievu vārdu un Dievu vārdu gaismā. Nu šeit man ļoti patīk vienmēr, tas ir viena no nedaudzajām ilustrācijām, bet ticības tēvi ir atļāvušies bieži vien tāds ilustrācijas, bet nu viņi arī vairāk izzinājuši, no pagānu stāstiem. Atcerieties, Perseis un Andromēda bija tāds gabals. Kur Persejam uzdod cīnīties ar medūzu gorgonu. Atcerieties, tā bija tāda drausmīga būtne, kurai bija mati kā čūskas, un kad viņus kādu paskatījās, tas uzreiz kļuva par akmeni pārvērsts. Un tagad Persejam teica, ķēniņš atnes man medūzu gorgons galvu, un domāja, ka, nu, protams, ka Persejasies bojā, bet Persejam, nu tur kāds tur ieteicin, ka nedrīkst skatīties uz to medūzu pašu, ka vajag nopulēt vairogu. Un tā kā tu skatīsies vairogā kā spogulī, tu varēsi ar viņu cīnīties, un tas viņas nāvējošais skatiens tev neķies, bet nekādā gadījumā neskaties uz viņu tieši. Tad nu tikai izmantojot kā ilustrāciju, ne jau ceļot pagānu mītas godā, bet izmantojot to kā līdzību kā ilustrāciju, arī mēs, kad skatāmies uz pasauli tiešā veidā, mēģinām viņu saprast, viņi vienmēr mūs sastindzina, kā medūzas gorgonu. Bet tad, kad mēs skatāmies savu svētajiem rakstiem, tad mēs varam cīnīties un uzvarēt. Tas ir mazliet grūti, jo, kad skaties spogulī, viss izskatās mazliet citādāk nekā, kad tu skaties tieši virsū, vai ne? Tāpēc, piemēram, vai kāds ir mēģinājis saķemmēties video, kā mēs priekšā skatoties monitorā? Diezgan sarežģīti. Tāpēc, ka spogulī mēs esam pieraduši, tur ir otrādi, ja? Bet tajā video kamerā ir rāda pareizi. Un tu nezini, kur tev to roku likt, vai ne? Bet to bildi, kas tur ir. Jā, tāpat arī no otrādi, ja, ka tu redzi kaut ko tieši tādā veidā, jo mēs jau sevi, nu, nekādi neieraugām tā, kā mēs, kā citi mūs redz. Mēs redzam sevi otrādi, mēs redzam tikai sevi spogulī, ja, kur viss ir otrādi, ja. Tāpēc citi mūs redz mazliet citādus, nu, tā atšķirība nav liela, bet tomēr, celiņš, piemēram, ir otrā galvas pusē, un auskars, ja ir, tad ir arī otrā pusē, ja, un tā tālāk, ja. Protams, tās tādas sīkas lietas, ja, bet, protams, kad mēs skatāmies spogulī vai kā persejas tajā savā vairogā nopulētajā, vai kad mēs skatāmies savu Dievu vārdu šo te pasauli, viņi tiešām izskatās citādāk nekā, ka mēs skatāmies viņu taisni. Un mēs nevaram saprast, kā ir pareizi, jo, kad mēs skatāmies savu rakstiem, viņi uzreiz sāk izskatīties citādāk. Šis tas, kas pasaulē dikti labs, kļūst netik labs vai ļauns, kas šķiet ļoti gudrs, tas patiesībā vairs nemaz nav tik gudrs, kas šķiet pilnīgi drošs un ka tā ir jādara, ka jāiet ir pa labi, izrādās jāiet pa kreisi. Nu, tādējādi kristiešiem ir jāskatās savu svētajiem rakstiem, jo Kristus ir viņu galva. Un Kristus, kā mēs viņu zinām? Mēs viņu zinām tikai no svētajiem rakstiem. Ja kāds saka, nē, es bez visiem svētajiem rakstiem, man tāpat ir tāds ar Kristu tāda cieša draudzība. Ja tu negribi skatīties uz svētajiem rakstiem, un ja tu negribi vadīties pēc svētajiem rakstiem, tad tomēr kaut kāds cits Kristus būs tas, kas ar tevi kontaktējis. Kaut kāds pavisam cits. Nu jā, protams, ka apustuls Pāvils tāpēc arī iepriekš ir teicis, sadariniet man tāpat, kā es Kristu. Viņš saka, nu skatieties, kā es daru, kā es rīkojos, jo es skatos, kā Kristus ir rīkojies. Kā Kristus ir darījis gan pats, gan saviem apustuļiem. Saviem apustuļiem apustuļu darbos, kā mēs to lasām, piemēram. Nu, tajā sludināšanas darbā. Apustuļi ar... Nezināju, vai viņiem iet iekšā pie pagāniem un ēst, vai neiet. Dievs viņš bija tur aicināt. Dievs pats parādīja, ka viņi var iet pie tiem pagāniem iekšā. Un tā tālāk. Nu jā, tā tad katra vīra galva ir Kristus. Bet sievas galva ir vīrs. Nu to jau Pāvils diezgan bieži saka. Un visas gudrās tantes uzreiz pasaklāt, jā, bet sieva ir kaklis, kas to galvu groza. Jo tas ir vārds, kas laulības liturģijā vienmēr ir iekšā. Nu, un kad man tā kāda gudra sievišķi tā te pasaka, un kā sauc to slimību, kad kakls groza galvu, nevis galva kaklu. Nu, tā ir briesmīgi, to sauc par Parkinsonu, vai es nezinu tur. Kad galva vairs neklaus un sāk kratīties, tad briesmīgi tas ir. Tā ir briesmīgi kait, nedod Dievs, ja? Un, nu, daudz, kur tā notiek arī ģimenēs, vai ne, kad tas kakls to galvu tik ļoti groza, ne, nu, kad drusiņi tā kādreiz notiek kaut kas tā kaut kā tāda pagrozījums, tas vēl nekas. Bet, ja galīgi tā galva vairs nevar kontrolēt, ko tas kakls dara, nu, tad arī tam nabaga kaklam nav labi vairs. Tas nabag kakls jau no tā cieši, jā, bet, nu, protams, nu, te nav runa par kaklu tikai, bet par, tā kā, par to līdzību, ka, tā kā, ne tikai kakls, bet arī zināmā mērā arī, nu, kā katra vīra miesa, tā kā, nu, viņa sieva, ka viņam savu sievu jāmīl kā savu miesu, ja, tādā ziņā. Protams, tas nenozīmē, ka vīrs ir tikai galva, kas sēž, kā profesor Doyle galva sēž uz tādu aparāta un pasaka, un sieva ir rokas kājas un vispārējais visu izdara. Nē, tā tas nav domāts bez šaubām. Bet ir domāts par zinām kārtību, kāda ir, un kāda ir arī draudzē, un varbūt arī, ka kaut kādas lietas reprezentē šo kārtību, kur Dieva galva ir Kristus, Kristus galva ir Dievs, pareizāk sakot, vīra galva ir Kristus un sievas galva ir vīrs. Un tālāk sākas tā cepuru lieta, diezgan savādi. Ik viens vīrs, kas ar apsektu galvu, lūdz vai pravietu apkauno savu galvu. Un ik viena sieva, kas ar neapsektu galvu, lūdz vai pravietu apkauno savu galvu. Jo tā ir tāpat kā apcirpta. Ja sieva neapsedz galvu, lai tā nocērt matus, bet tā kā viņai ir kauns apcirpties vai skūties, lai apsedz galvu. Vīram nav jāapsedz galva, jo viņš ir dieva attēls un gods, bet sieva ir vīra gods. Jo vīrs nav no sievas, bet sieva ir no vīra. Arī vīrs nav radīts sievas dēļ, bet sieva vīra dēļ. Tādēļ sievai galvā jābūt piederības zīmei eņģeļu dēļ. Iekš kunga nec sieva bez vīra ir kaut kas, nec vīrs bez sievas. Jo tāpat kā sieva no vīra, tā arī vīrs savu sievu, bet viss no dieva. Spriediet paši, vai sievai pieklājas ar neapsektu galvu dievu lūgtu. Vai pati daba nemāca jums, ka vīram audzēt garus matus ir negods. Un ja sieva audzē garus matus, tas viņai ir gods. Tādēļ, ka mati viņai doti par apsegu. Bet, ja kāds grib strīdēties pretī, mums citādu paradumu nav. Tāpat nav arī citur dievdraudzēs. Nu, redziet, laikam kaut kāda diskusija tur tajā Korintā ir bijusi, vai ne, par šo te jautājumu. Beigās Pāvils atmeta roku un saka, nu, ja kāds grib strīdēties, nu, es tikai jums saku, ka, nu, tā mums ir parasts. Tas pēdējais arguments, ja. Nu, te mēs redzam, Pāvils ir tomēr kaut kādā diezgan šaurā vietā iegājis, ja, jo beigās viņš pats saprot, ka tā īsti argumenti varbūt var nepārliecināt vai kā, un mēs ar tā īsti to argumentāciju tā līdz galam nesaprotam. Nu, mēs varam mēģināt viņu saprast. Vispirms, pirmais izbrīns. Kāpēc vīram pravietot vai lūgt ar apsektu galvu ir par kaunu. Vēl jo vairāk zinot, ka piemēram jūdu sinagogās visi vīrieši ir ar cepurēm.
Galvas. A kā viņi tur turās? Uz visu laiku kas? Cepuri, viņi tur paši tur.
Tas ir noslēpums, tā ir kāda burvestība.
Kā viņi tur turās? Jā,
jā nu redziet, mēs, tā kā man nav idejas par to. Es vispār cepurs nevalkā, es nezinu, kā viņi turās galvā.
Bet viņi ir parasti, viņi kaut kur.
Es domāju, savu svaru kaut kā viņiem turās tā cepuri.
Nē. Kaut kas.
Vai varbūt viņi tā cepura tik ļoti pieguļ, ka viņi pilnīgi ar vakumu turās?
Vakumu nevar savu matu.
Nevar dabūt. Nu, redziet, tad es kļūdos. Nu, jā. Es par cepurēm tiešām jums nebūšu speciālisti, jo es pēdējos laikam gadus 20 neesmu cepuru galvā vilcis. Es nezinu, kas. Tā kā tā. Bet, nu, nu jā, tas dīvainais tas, ka jūdu sinagogā, es domāju, ka tas nav mainījies pa šiem laikiem, ka jūdi lūdzu sinagogā Dievu, nu droši vien tāpat kā līdzīgi kā šodien. Es domāju, ka viņam tā būtu pārmainījies, vai ne? Nu es nevaru iedomāties kaut kādu tādu iemeslu, kāpēc pēkšņi jūdi būtu tad bez cepuriem bijuši toreiz, un tagad viņi ir ar cepuriem, jo tas viņam ļoti stingri. Tā ir sena tradīcija. Kāpēc Pāvils pats būdams, nu, jūdaism, vai, nu, viņš, nu, labi, viņš ir Beņjāminies, bet es nedomāju, tur kāda atšķirība, vai ne, viņš ir no Izraela tauta, citu tautu, drusku cits atzars, bet kāpēc viņš pēkšņi ievieš kaut ko tādu, kas jūdaismā pilnīgi otrādi? Varbūt, un man ir, nu, tas vienīgais, kas man būtu varbūt tāds tā kā skaidrojums, ka tomēr viņš ir gribējis ārēji kaut kādu robežu nosaukt ar kristīgo draudzi un jūdu sinagogu. Tādā ļoti būtiskā lietā. Viņš to nepasaka šeit, un tas ir tikai, protams, mans minējums. Ja? Bet es nevaru no tā īsti saprast no tā kultūra konteksta, kāpēc pēkšņi viņš pilnīgi pretēji nekā no tā vide, no kuras viņš ir izaudzis. Tie staigā ar cepurē, viņš saka, ne, cepurs jāatstāj ārā ir. Un, protams, ka tas ir iegājis kristīgā draudzē tā, ka, nu, baznīcā ar cepuri, nu, kā, nu, tu baznīci, man kādreiz mūsu puikām tur jāsaka, nu, tad, kad būs bīskaps, varēs ar cepuri galvā pa baznīcu staigāt, bet tagad vēl neesi, tā kā vēl cepuri nostiet. Nu, nu, tas dabiski, ir pilnīgi dabiski, cilvēks ienāk vispār, ienākot telpās pārsvarā, nu, kā, nu, vīrieši pieklājīgi vai sasveicinoties, ja? Noņem cepurs, tas ir, nu, tiešām mūsu, tā cepura būšana, laikam taču, nu, kaut ko izsaka, to, tā cepure, nu, kaut kāda zīme, kaut kam viņa ir, īsti mēs varu to vai šodien neķeram, vai kas tas ir, bet mēs tikai redzam, cik svarīga lieta ir cepuri, piemēram, militāra personām. Kādas viņiem ir cepures? Oj, kas tik tur nav virsū uz tam cepuriem. Nu jā, lielas citiem tāds, nu laikam varbūt, lai tāds varenāks, lielāks izskatītos, nezinu, grūti pateikt, lai baidītos pretinieks no tevis, ka tu tik liels un varens, vai ne, nezinu. bet nu, nu fakts kā tāds, ka tam cepuriem ir kaut kāda nozīme. Formas cepuri, tātad tu esi cilvēks, kas ir pakļauts kaut kādai varai. Tāpēc jau jūdu sinagogā vilktā sapura, mēs esam pakļaut Dievam. Kāpēc apustuls? Saka, kristīgā baznīcā nē. Nu, es tāpēc domāju, man vienīgais skaidrojums ir tāds, ka kristīgā baznīca acīm redzot, ne, varbūt ne apustuļi ieviests, bet ne Pāvili ieviests, bet nu, varbūt tas jau bija tā radies, ka tā kā kristīgā draudze, tad, kad viņi radās no pagāniem, nu, varbūt pagāniem tā lūkšana ar cepuri galvā nebija pieņemama, tā kā jūdiem viņi bija kaut kāda iemesla dēļ, ja? Tāpat kā mums šodien tā izjūta ir tāda, ja? Ka tu Dievu priekšā nevari varbūt, nu tā doma varbūt būt tāda, redziet, kā viens un tas pats simbols var nozīmēt divas pilnīgi pretējas lietas. Ka viens ar to cepuri galvā, ka viņš redzi to Dieva varu, reprezentē to cepuri valkādams. A otrs varbūt to cepuri noņēmdams reprezentē to Dievu varu. Jo tāpat kā, nu es nezinu, ģenerālis, kad viņš stāv keizaru priekšā, viņš novelk cepuri. Jo tā cepure liecina par keizaru. Tā cepuri keizara zīme, tur ir ģērbonis, tur kokārdi vai kaut kas tāds, ja? Tāpēc tā priekšā, kas, ko tas reprezentē, esam keizaru, ja? Viņš noņem to cepuri, lai neparādītu, es teicu, ka esmu liela persona. Tur viņš noņem cepuri. Iziet ārā, tad viņš to keizaru cepuru uzvēl galvā, viņš saka, es esmu keizaru cilvēks. Varbūt, ka tur ir kaut kāda tāda pavisam mistiska lieta, kur varbūt, ka pirmie kristieši saprata, ka viņi patiešām tagad stāv Dievu priekšā. Un, ka tur viņi stāv bez cepurs. Sievas patur, tāpēc, ka tur ir viņu vīri, un viņas reprezentē savus vīrus. Nu, tā kārtība, atsim redzot, bija tur. Nu, protams, ka tā tāda smalka lieta. Vairāk balstīt uz izjūtām, ja, tādām kur tā izjūta varbūt viena veida vai otra veida. Nu, grūti pateikt. Tālāk viņš saka, acīm redzot no sievām, to laik bija tā, ka tāda īsa frizūra, tā kā te mūsu dāmām, tas tik uzskatīts, ka kaut kas tā kā, nu, par kaunu. bez galvas segas, tas tāpat kā ar apgrieztiem matiem. Kad tas sievietes, tas lepnums un gods, tā kā, nu, tad ir atņemts, nu, tad, ja tad tu, nu, bez tās galvas segas, tad nogriez tos matus. Varbūt, ka tur ir vēl kaut kas iekšā. Varbūt, ka redziet, ir tā, ka tās sievietes, kurām ir tie kuplie mati, tās jau vienmēr pievērš uzmanību, sev uzmanību. Vai ne? Tās, kurām īsi mati, tās tā kā, nu, mazāk pievērš uzmanību, teiksim tā.
Tas ir vīriešu viedoklis.
Nu, jā, par vīriešiem jau runā.
Nu, aizmirstēt, ka tu pēc vīra iesi.
Jā, par vīriešiem runa. Redziet, es domāju tā, ka te tieši arī tas, jā, iespējams, ka tas ir tas vīriešu acīs vairāk pieeš uzmanību. Es domāju arī sieviešu acīs. Es domāju, ka sievietes, kas izaicino ģērbis, tikpat pievērš sieviešu uzmanību kā vīriešu uzmanību. Tikai varbūt dažādākā veidā un atšķirīgā, ja? Nu, tā taču ir, vai ne? Nu, tā ir, ja piemēram, ja baznīcā ienāk kāda nepiedienīgi ģērbusies sievieša kāds persona, tad to tik pat labi redz gan vīrieši, gan sievietes. Pievērš uzmanību viņš šā vai tā. Un, nu, jautājums, kāda veida tas varbūt ir, bet neviena, ne otra veida nav laba uzmanība. Ja? Un, teiksim, šādi izlaisti mati gari, tā bija, pirmkārt, nu, jau tradicionālās kultūrās tikai minu, ja? Kāpēc, piemēram, meitām bija zīļu vainadziņš Latvijā, arhaiskos laikos, bet sievām lakatiņš, kāpēc? Kāpēc mičošana notiek? Tur vēl kaubi, sien priekšautu. Tagad viņa ir sieva. Nu, atsimredzot, nu, ir zināms dreskots visos laikos kaut kāds tautām, dažādām kultūrām, kas šķir precēt no neprecētas. Ja? Un kā sievietes uzpošas un izgreznojas, teiksim, tā, tie mati jau tā ir tāda, ļoti svarīgi viņa dzīves sastāvdaļas, priežot arī pēc televīzora reklāmām šodien, ja kāds skatās, tad mati ir vismaz trešdaļa no visas sievietes, gandrīz. Vienmēr ir tā, kad es vaicāju, bez kā mierīgi varētu, nu, tomēr iztikt, nu, visvairāk no visām ķermeņdaļām. Vīrieši vienmēr saka mati un sies un... Nu, tā mēs parasti vienojamies par 1-3 matiem. Tas iesaka, jā, es tā varētu esi. Bet tā, ka vispār bez matiem, es saku, vai vispār bez matiem, vai bez kājas mazā pirkstiņa, piemēram. Ko jūs dāmas sakāt?
Matus redz, kājas mazā pirkstiņa nevar.
Bet ziniet, ka kājas mazais pirkstiņš ir, bez kur līdzsvaru nevar noturēt kārtīgi. Viņš ir lielais līdzsvaru turētājs pie gaitas. Tā kā to ļoti labi redz, tā sieviete sāktu klibot un līgoties. Bez mazā pirkstiņa. Nu, kā tagad? Redziet, cik smagi, lai nedod Dievs, ka jums kādreiz būtu šāda izvēle jāizdara. Jā. Esiet ar matiem un esiet ar kājas maziem pirkstiņiem, ja? Tā kā, lai viss ir vajadzīgs, ja? Par ko ir runa, par ko ir stāsts, ja? Bet acīm redzot, tas ir bijis kaut kāds nevs vai ģērbšanās uzvedības, nu, tāds kots, ko cilvēki respektējuši, ievērojuši, kas ir sabiedrībā vispār pieņemtās lietas. Un dievkalpojumā, acīm redzot, nu, galu galā, ja mēs pat nesaprotam visu, ko Pāvils saka tajā kontekstā, jo mums konteksts ir drusku cits, mēs varam teikt, ka tā pieņemtā kārtība un norma, kāda ir pieņemta par pieklājīgu sabiedrībā, nu, tādai viņai jābūt arī baznīcā. ka tas nav kaut kas atšķirīgs un cits, jo viņš saka, spriediet paši, vai tad pieklājas, vai tad nepieklājas. Nu, tad mēs skatāmies, no kas pieklājas un kas nepieklājas. Ja? Grūti pateikt, kas būtu lielāka apgrēcība baznīcā. Vai šodien, teiksim, sieviete ar neapsektu galvu, kā tas parasti mēdz būt, vai pēkšņi ar cepuru, kur virsū ir kuģis ar 59 lielgabaliem un 5 mastiem. Kā jums šķiet, kas būtu lielāka nepietienība, jā? Ja mēs par tām cepurēm iepriekš runājam, jā? Vai cepuri kā tāds rožu dārs kaut kāds pēkšņi? Nu, galva apsekta, viss ir tā kā Pāvils raksta. Bet viss tagad tikai skatās uz to cepuri un domā un grēko. Šādā vai citādā veidā. Jā, nu tā ir, jā. Nu taču neko citu nevar domāt, kā tik par to cepuri. Tad ziņā brīnišķīgi Vitenbergas filsbaznīcā ir viena no altāra gleznas triptihu vienām daļām. Viena daļa. Ko ir gleznojis Lukas Kranaks vecākais, kur ir attēlot kristību. Es jau stāstīju to, bet varbūt, ka es varu atsvaidzināt, vai citi nav dzirdējuši. Tātad, tur ir, tā ir tiešām tāda īsts evaņģēlis glezniecības aizsākums, Lukas Kranaks vecākais. Viņš tiešām kopa to, nu tagad saka, sakrālā māksla, bet, nu labi, baznīcas mākslas glezniecības to paveidu, kas bija ļoti ilustratīvs. Un nevis tikai pliki ilustratīvs, tā statiski ilustratīvs, bet bija ļoti kreatīvi ilustratīvs. Proti, tas bija sprediķis bildē. Ja? Viņš ārkārtīgi šo žanru juta. Neviens pēc viņa to tā nav jutis, ir mēģināts kaut kādā, bet viņš ir nu, tas, kas ir to ļoti spilgti varējis parādīt. Un tajā triptihā Vitenbergas baznīcā ir tā, nu, ka tur ir gan vārda sprediķis, kur Luters sprediķo, gan, jā, nē, tur ir četras daļas, viņš nav triptiks, tur ir kaut kā tā viņas četras daļas. Tad ir grēku piedošanai, atslēgu vāra, kur Johans Bugenhagens ar tādu lielu atslēgu rokā tur atlaiž grēkus, un tur, nu, tur ir ļoti interesants stāsts, bet to es tā nepieminēšu. Visvētais vakarēdienas, kur kas tas bija, kas svēto vakarēdienu pasniedz? Es jau aizmirsu, bet Filips Melanktons kristī, tāda kristība sakraments. Un kristība sakraments ir attēlis ļoti interesanti. Filips Melanktons ar mazu bērniņu pie kristām bļodas, tulīt viņš viņu pagremdēs, un visi apkārt ir krustē, tur vecāki, visi tur tie ciemiņi. Un tā ir ienākusi iekšā viena dāma sermuļādes, man liekas, kažokā. Mantijā līdz zemē tādā. Mēs neredzam viņas seju, viņa ir ar muguru, viņa ir ienākusi iekšā. Un kur visi skatās? Ne uz to bērniņu, kas tiek kristīts. Ne uz to izcilāko notikumu šī bērniņa dzīvē, ka viņš kristībā tiek uzņemts Dievu derībā. Bet uz to kažoku, uz to dāmu, kas ienākus. Nu, ļaunus mēlis runā, vai pareizāk sakot mākslas zinātnieki, spriež, kā šī dāma esot bijis Lukas Kranaka sieva, kura tā kā Lukas Kranaks bija ļoti iecienīts gleznotājs un labi pelnīja, tad viņa atkal ļoti labi štātējās. Un tas bija tā, ka baznīcā viss pievērs uzmanību tiem viņas tērpiem, kas tur bija. Un tā Lūkas gribēja audzināt savu sievu, ka redzi, kā mēs būtu. Viss izcilākais, viss svētākais notikums, cilvēku uz to neskatās, bet skatās uz vienu tērpu, kuram patiesībā nav nekādas nozīmes un vērtības dievpriekš. Es domāju, ka nu, tur ir, zinām, veidā tā atslēgta izpratnē, ka dievkalpojumā visam ir jābūt piedienīgā veidā, svētā glītumā, lai nebūtu nekas tāds, kas novērst uzmanību no galvenā un liktu grēkot tādā vai citādā veidā. vai ar dusmām, vai ar aplamām domām, vai vienkārši kaut kur uzmanībai aizklīstot. Tā grēkošana jau šā vai tā, tu esi novērs no Dieva vārda, tu esi novērs no tā, kas baznīcā notiek, ja? Un es domāju, ka galvenais tas tā cenšanās šeit ir tieši šīs lietas sakarā. Nu tālāk, ko mēs redzam pie tās kefalē teoloģijas, jau galvas teoloģijas, ko Pāvils šur tur vēl gan vēstulē Efeziešiem, gan vēstulē Timotejam, īpašā veidā tur tad viņš viņu attīsta. Nu, varbūt tur ir šīs te rindas. Jo vīrs nav no sievas, tas ir 8. pants, bet sieva no vīra. Jo te Pāvils norāda uz radīšanas kārtību. Ja? Kā sieva ir radīt pēc vīra, ieva pēc Ādama. Ja? Ādams tika radīts pirmais. Protams, visi pārējie vīrieši, kā viņš saka, jā, tā arī vīrs savu sievu, protams, jā. Ja? Nu, te varētu saprast to gan tā, ka ne vīrs, ne sieva, nekas nav kristīgā draudzē, katrs pats pa sievi, viņi tomēr abi kopā ir vērtīgi, jā. Ja? Nu, tas nenozīmē, ka ja kādām nav vīrs vai sieva nenāk baznīcā, ka viņš nebūtu vērtīgs, bet, nu, ja abi nāk, tad viņi abi ir, nu, tā kā tik ciešā saiknē, ka tur tādā ziņā viņa atsevišķi, tā kā kristīgā draudzē nav nekas, jā, vai iekškumbi, jā. Nu, tād viņa arī, nu, arī dzīvē viņa abi kopā ir ļoti cieši, jā, pēc Dieva kārtības. Bet, nu, no sāku viņš pasaka, tātad, tomēr vīrs nav no sievas, bet sieva no vīra. Arī vīrs nav radīts sievas dēļ, bet sieva vīra dēļ. Nu, tā tas bija tajā radīšanas stāstā. Radīšanas notikumā, pareizi, ko tu no radīšanas stāstu aprakstu to notikumu. Kā vīrs pirmais tiek radīts, un tad tiek radīta sieva, un tā sieva radīta vīra dēļ, un par palīgu. Tātad tas nozīmē, ka, zinām, veidā tas vīrs bija bezpalīdzīgs, un vīra bezpalīdzības dēļ tiek radīta sieva par palīgu, bet ne vīrs bez sievas, ne sieva bez vīra, ekšta kūka. Abi kopā, jā. Ja? Te mēs redzam to laulības un ģimenes arī lielo spēku. Ja? Ka tur, kur ir vīrs un sieva, tie nav tādi divi iekapsulēti indivīdi, kas un tā kā kaut kā ir kaut kādas juridiskas attiecības tur noslēgus, bet viņi ir ļoti, tā saistība ļoti cieša. Nu, tur, kur ir, vai ne? Nu, tālāk arī ļoti grūti saprast, un es to varu saprast tikai vienā veidā, vai pati daba nemāca mūs, ka vīram audzēt garas matus ir negods. Kur daba to māca? Ja nu vienīgi tad, kad Ilmārs savu pliko galvas virs glaudu. Pati daba māca, jo vīrieši mēdz būt plikpauraini, bet sievietes nemēdz būt.
Vai tu tur ir mēdz?
Nu, tas ir varbūt, kad ir apstarošana vai kaut kas sievietes, bet normālā veidā no sievietes... Jā. Ja, nu, nu, ja viņas ir veselas, nemēdz būt plikpaurēns.
Nē, mums skola bija skolotāja, nu, gandrīz bez matiem. Mati tur bija.
Tā ir izņēmums.
Tas ir, nu, tā ir izņēmums.
Bet nu, jautājums ir tāds, varbūt, bet vai viņa bija vesela?
Nu, ļoti skaisti sievietē, par tādu nagiem skaistus.
Nu, nāgi, nu, nāgi, ragi.
Viņas nāgi vienmēr lūpi nokrāsot, es atceros.
Tad viņai bija skaista laka un skaista lūpu krās, tas vēl nav veselība.
Bet māti viņai gan plāna.
Jā, tas nozīmē, ka viņai kaut kas bija ar veselību slikti.
Domāju.
Noteikti, pilnīgi noteikti.
No dāvā.
Nē.
Citiem no dāvā, no māti.
Nē, varbūt māti plāni, bet, teiksim, nu, katrā ziņā mēs varētu teikt, ka viena plikpaurāina sieviete, varbūt viņa var atrast uz 5000 plikpaurāniem vīriešiem.
Nu,
Varbūt uz 10.
Jā, 100. Jā, o, tie interesanti, tā kāpēc?
Pati daba māca, iespējams, ka. Tas, es saku, tas ir vienīgais veids, kā es varu saprast šos te Pāvila vārdus. Jo vīrietim jau tā kā arī var uzaugt gari mati. Var uzaugt. Un kādreiz ir tā, ka nemaz nevar atšķirt, vai ne? Vai tas ir vīrietis vai sieviete no aizmugures, vai ne? Tie mati ir skaisti un kupli. Mums arī gadījās vienreiz ļoti amizanti vienā otrdienas dievkalpojumā. Nu, jūs varbūt, kur pazīst Sarmīti Neibarti. Viņa tāds ir mati pagari, viņa nu, nāk mūsu draudzē sen. Tā ir kundze, ko es atceros no savas nu, pusauģu gadiem, kad es redzēju uz ielas vienu abrīnojamu sievieti ar iesirmiem matiem skaistu bīzi aiz muguras. Staigājam, nu, pārsvarā tur pa Sarkandaugu. Es kaut kādiem ievērojos. Un, kad es ieraudzīju viņu jau būdams mācītājs baznīcā, es viņu uzreiz atcerējos. Viņai skaisti tādi, sirma mati tādi. Un skaisti sirma mati tieši tādi paši ir mūsu Rudolfam. Un tagad vienā otrdienas dievkalpojumā Rudolfs ir sarunājis, ka atnāks viņa brālis Krišjānis. Un Krišjāns tagad ienāk baznīcā un taisnā ceļā pie Sarmītes. Nu, viņš viņu redz no mugurpuses. Un tagad viņš uzreiz pienāk tā pienāk, uzreiz, tāds ārkārtīgs izbīles un izbrīnas, ja? Un tad pa durvīm nāk iekšā Rudolfs. Un tā. Tātad, no tie mati jau varbūt ļoti līdzīgi un vienādi, vai ne, gan vīriešiem, gan sievietēm, bet, nu, laikam tad vienīgais, ko tā daba māca, ka vīrieši tomēr mēdz būt bieži likpauraini. Ka tie, nu, jāteic, tie dumie mati tās gudrās galvas atstāja.
Nu, Mariela gudrība, tieši.
Vai otrādi, saka parasti, dumie mati gudrās galvas. Jā. Bet tu, es kā vīrietis, lai nu, man nepiešūt, ka tur ir kaut kāds vīriešu šovinisms vai kā, bet tad es varu arī otrādi pateikt, jā, tādā ziņā, jā. Nu jā, tātad pati daba, nu es citādi to nesaprotu, ko tā pati daba vēl, nu tā kā māca, jā. Nu vienīgais es varu saprast to Pāvila teicienu tādā ziņā, ka tā daba māca tādā veidā, ka vīriešiem tie mati kādreiz tiek atņemti, jā. Nu, protams, jūs redzat, ka visi tie argumenti, viņi tādi, nu, mēs tā kā paklausamies, mēģinām saprast un tā, un Pāvils jūt, ka varbūt, ka tas arī tā gluži neaizies, viņš saka, bet ja kāds grib strīdēties pretī, acīm redzot, nu, viņš saprot, ka tur kādam būs argumenti pretī, vai ne? Citur viņš tā nesaka. Viņš saka, mums citāda paraduma nav. Tāpat nav arī citur dievdraudzēs. Turklāt viņš arī saka, spriediet paši, ja? Viņš spriediet paši, vai sievai pieklājas ar neapsektu galvu dievu lūgt. Nu, sakiet, kuram no šeit klātesošajiem tagad, ja viņam pašam liek spriest? Pašam. Ne tagad, ko Pāvils saka klausīties, bet pašam spriest, kā Pāvils to liek. Kuram šķiet, ka sievai ar neapsektu galvu nepieklājas dievu lūgt? Mēs grozam galvu un nesaprotam, par ko tas stāsts ir īsti. Bet Pāvils ļāva mums spriest pašiem. Bet tā arī paliekam. Kamēr mēs paši nesaprotam to citādi, vai, nu, varbūt mēs tie paši, kad te sēdētu pirms 100 gadiem, tad, kad visas sievas baznīcā bija ar lakatiem. Varbūt mēs saka, nu, kā tad, nu, bet protams. Tagad ir pagājis laiks, kaut kas ir izmainījies, mēs esam pavisam citā dzīvē dzīvojuši. Mēs raustam plecs. Nu tā. Tā kā, protams, jā, mēs to visu tā kopā savalkot, spriežam, tad, kā tad mums šodien baznīcā sievām jābūt ar lakatiņiem vai nē? Ko jūs atbildētu? Paši izspriež. Jo Pāvils tā teica. Bet Pāvils teica, ka jābūt ir. Bet beigās viņš teica, spriediet paši. Nu, jā. Bet, nu, ir, protams, ļoti garīgie ļaudis, kas tātad mums Lutrāņu baznīcā arī ir sevišķi tādi, kas nāk no Kurzemes, kurzemnieki mums tādi ir. Gan tie, patiesību sakot, ir latgalieši Kurzemē iefiltrējušies, Jānis Bitāns, nu, tas nav kurzemnieku uzvārds, pēc visu priežot, jā. Kurzemniekiem, tur ir citādi uzvārdi, bet tie āni nāk no Latgales, vai ne? Un Bitāns ir uztaisījis pa Liepāju, ka baznīcā jānāk ar lakatiņiem, un tās dāmas tik sajūstams, ka pavisam citādi svēto garu var saņemt, un pavisam citāda ticība rodas, un tā, ko jau es nenoliedzu, ka tā ticība varētu arī rasties citādi, un gars kaut kāds citāds varētu nākt, bet, nu, tāda moda ir radusies, pavisam aplama, un to lūdzu Aldi neizgriez. Lai gadījumā, ja kāds no viņiem klausās, lai dzird. Tā kā es pagājušo reizi teicu, ko izgriezt, tad to, ko neizgriezt. Tā. Tā kā... Tā būtu cepur tēma. Jā. Vai par cepur, jā, es tieši gribēju teikt, vai par cepur tēmu, vai par kaut ko līdzīgi ir jautājumi.
Klausoties lasot un arī iešies, ko tas ir lasījis šo iet, nu kā liekas, ka Pāvils parāda tieši, ka tas nozīmē, ka ir tā dāmas sanktaisība. Un arī šis 13. Pāns, priediet paši vai pieklājas sievai neaizat pie Dievu lūk, liekas, ka tas tā kā tāds retoriskais jautājums, ka Pāvils provācijas, ka vajag, Jā. Tagad, nu, padomāju, kāpēc, vai tad tiešām tā ir. Un man liekas, ka viņš kā māca, ka vajag, tomēr, kā es klausē. Un man tāpēc arī likās, nu, kā būs, kad pienāk šī bībeles stunda, kad runāsim par šo jātājumu, kā būs, vai man atkal nesāks tramdīt šādas.
Nu jā, redziet, no retorisks jautājums var uzdot, ja tiešām ir pilnīga skaidrība. Nu, es pirms saku, nu, spriediet paši vai pieklājas uz galvas baznīcā stāvēt. Es saku, nē. Vai tāds priediet paši vai pieklājas. Es tāpēc prasīju, kā jūs, nu kādi jums ir tā sajūta? Nu kā jūs spriežat paši? Nu neviens neteica, nē, man liekas, man mācītājai vajadzētu. Nu es saku, nu tad laikam vajag, nu tad velciet. Nu man nav cita atbilde šo te jautājumu, ja? Es pilnīgi piekrītu, ka varbūt tas ir retorisks jautājums. Pāvila laikā. Tāpat kā varbūt pirms 100 gadiem, kā jums teica Latvijā. Ja tagad es sēdētu, piemēram, nu kāds no vecajiem mācītājiem, kas un tur mums bija gadsimtu, tur mijā vai nē, nu es nezinu, pirms 100 gadiem vecais, teiksim, jau Bīlenšteins bija nomiris, bet, nu, teiksim, nu labi, paliksim vēl kādien, nu, sēdētu vecais Bīlenšteins savā Dobeles draudzē 1895. Gadā, piemēram, un prasītu. Kā jūs, nu spriedi, kā jūs vai pieklājas? Un visas mamītes vai meitas vai sievas, kas sēdēt bijusi un tā teikt, jā, pieklājas. Nu tur nebūtu, tur tas jautājums tā arī darbotos, jā. Bet nu mēs esam kaut kādā, es zinu, vai tas ir labi vai slikti, man grūts priest, droši vien, ka slikti. Bet fakts ir tāds, ka nu...
Kāpēc slikti?
Es nezinu. Nu, tāpēc, ka, nu, nav tā sajūta kā Pāvilam.
Nu,
tas, nu...
Bet viņš jau pastu...
Nē, redziet, acīm redzot, jāsaprot, ka tas nebija tik vienkārši jautājums, jo vislielākā kņada parasti izceļas ap visniecīgākām lietām. Ģimenes skandāli par, teiksim, aizskrūvētu, neaizskrūvētu zobu pastas tūbiņu vai ka kāds ir iežmiedzis viņu no vidus...
Vai no vidus vai no sākuma
iežmiedzis, vai kāds ir, nezinu, trauklu patu nav izskalojis un nolicis vietā, vai atstājis izlietnē.
Vai panna nav nolikta
īstajā vietā. Tur ir spalvas pa gais uzreiz, ja tur ir tāda.
Nu,
te ar par cepurēm ir tas laikam vislielākā kontroversa beigās bijusi. Jo par pārējo Pāvils tā kā saprat, ka droši vien, ka viņam piekritīs. Viņš mums cerēja. Bet šeit viņš saprat, ka tur acīm redzot, tā ņemšanās ir tāda lielāka. Un tā. Beigās viņš tā kā tiešām atmetrot, nu, bet ja kāds grib stīdēties pretī, tad tas arguments, nu, neesam mēs citādi ieraduši un arī citur Dieva draudzēs visur tā dara, nu, viss, nu, tas ir tas arguments. Nu.
Bet tu pat šajā pantā tāds nopirmās jautājums, ka rakstīts, ka katra vīra galva ir Kristus, bet nu, tā taču nav.
Nē, viņš par draudzi runā. Te viņš runā tikai par draudzi. Par draudzi iekšiem. Tāpēc viņš saka, atdariniet mani. Ja viņš teiksim teiktu, atdariniet visi mani, tā kā es Kristu. Viņš jau nedomā, nu tie, kas nu galīgi tur kaut kādi pagāni vai kaut kas tāds. Viņš saka, nu visi kristieši pēc noklusējuma, ja. Tāpat arī vīri, kas draudzē, ja. Jo kas tad Dievu lūdz un kas tad ir Kristu, vai ne? Nu tādā ziņā, ja. Tādā ziņā. Tas nav tādā, tīri tādā, nu kā... Tikai radības kārtības ziņā, ka, nu, ka vīrietis, tad viņa galva ir Kristus. Nē, tas ir kārtība draudzē. Tādā ziņā.
Tad, ja mans vīrs nav kristietis, es varu neklausīt viņu. Ko tad?
Negluži. Nē, to apostols Pāvils saka citur. Viņš saka citur.
Viņš nav draudzē.
Jā. Nē, tur tas, to apostols Pāvils arī apskata citur. Jā,
jā, jā. Ik katra vīra galva ir Kristus, bet sievas galva ir vīrs.
Nē, viņa, Ludmila jau ļoti precīzi, teiksim, uztvēr to, ja šis ir par draudzi,
jā.
Tad kā ir ārpus draudzes, ja kāds no tiem ir ārpus draudzes?
Viņš ir ārpus draudzes.
Jā, jā. Ne viņam galva ir Kristus, jā. Jā? Un vai viņš tad ir arī galva, tā kā...
Jā,
no, protams, Ludmila, viņš tev ir galva. Tikai, nu, bet tad nedarbojas tas pats, ka es gribu aicāt mums mācītājiem, bet tad nedarbojas tas pats princips, kas attiecībā uz valsts var. Nu,
ja, protams, jā.
Jā. Bet ja viņi mācītāji Dievam, jā. Tad, nu, tad...
Protams, te ir tas pats princips, ko arī Pāvils viņš citur pasaka. Viņš runā vispār par to, kā ir sieva ar neticīgu vīru, jā. Ka tomēr, nu, viņai jāpaliek ar to un ar savu dzīvi varbūt viņi iemantos Kristumu, ja? Un tā pieredze jau arī kristīgā draudzē parasti ir tāda, ka kristīgas sievas, kā Ludmila ar mums to liecināja, te nesen, es ceru, ka nekas tā nav mainījies principiāli, ka vīrs pēkšņi tāds vajadzētu, mīļā sieva, kas ar tevi ir noticis, tu esi man kļūst daudz labāka. Ka Kristus viņu ir izveidojis jau par labāku sievu, un pat iedomājies, pat jūsu vīrs to ir sajutis, nu? Nu, un varbūt, ka tas viņam liks domāt par to, ka laikam taču tur tajā baznīcā tur kaut kas tāds notiek, ka tie cilvēki mainās, jā. Un varbūt, ka tur arī vēl Ludmila savu vīru, arī Kristu man to, kas to zina, paies 5 gadi varbūt šitie sēdēs. Nu, lai Dievs dod.
Nedadies, tad jums nebūs vārdu vispār teikt, tu runās tikai viņš.
Nekas. Gan, man jau... Jā, jūs jau zināt, kā mums ir. Mums jau ir tādi, kas tā kā, nu teiksim, jūs esat bijis Krieva Bībeles un tās. Dmitri, atceraties?
Sabēc aizvēgē no turiem. Dmitri, jūs zinte, jūs jau... Pusvārdi, tas jau vesels tur stāsts.
Jā, jā.
Bet... Aleksandrs, divas teikumas tas atkal kārtu ir stāstu. Nu, man jau šī anekdota apnīka viņu.
Jā, nu redziet kā. Nu tur vajag lielu izturību. Jā. Bet kaut kā es jau arī iemācos ar viņu kaut kā tā. Ziniet, uzreiz jau nav tā. Tāpat kā ar tādu zirgu, ja, kas ir straujuši un nu, neiejāts, neiebrauks. Ne? Nu, tur no sākuma grūti, viņš tur rausta tur un tā. Bet pamazām, tā kā tā palēnām. No, iemācās jau arī klausīt. Es jau aizvien vairāk un vairāk varu pateikt, arī tad, kad Dmitrijs ir Bībeles stundās. Un viņš aizvien mazāk un mazāk var pateikt. Nu, es iemācos.
Viņš iet mazumā, a jūs tā
kā... Jā, es tā kā tomēr, jā, tomēr tā. Tā kā pēc kādu laiku atnāciet, salīdzināsim. Tā kā bija. Nu, redziet. Tas bija par tām cepuriem. Tālāk mēs arī mazliet tiksim šobrīd, jo par tā kunga mīlest ir pārāk nopietna tēma, lai mēs vienkārši viņu tā iesāktu. Varbūt vēl ir kāds jautājumiņš vai vēl kāds piebildes komentārs.
Kāds jums ir 10. pants?
11. 10.
Nē, 10.
Jā. Tādēļ sievai galvā jābūt piederības zīmē eņģeļu dēļ. O, tas pa to vēl varēja parunāt.
Nu,
ne? Jā, tas ir tas grūtākais. Nu, protams, es varu uzreiz tā pilnīgi atklāt pateikt, ka tad īsti skaidrojumu es jums nevaru dot tikai pārdomas par tēmu. No vienas puses mēs zinām, ka kristīgā dievkalpojumā klāt ir eņģeļi, neredzamas būtnes, dievvēstneši, mūsu, kā saka, palīgi un kalpi pestīšanas lietās, kas kalpo mums par labu pestīšanas lietās. Nu, kāpēc kaut kādā veidā viņiem tie mati traucētu, vai tas, ka sieva, teiksim, būtu neprecēta bez tās pilnvara zīmes, proti, bez tās aubes galvā, bet ar to zīļu vainadzību, teiksim tā, ja? Ja pēkšņi kāda sieva būtu atnākusi ar zīļu vainadzību, uz latviešu kultūru pārnesot, proti, nu, bez galvas segas, bez vīra pilnvara zīmes. Es nezinu. Daži saka, ka tam ir saistība ar pirmās mūsu grāmatas 8. nodaļu, kur dieva dēli nāc pie cilvēka meitām, un tad tur dzima tie nefilīmi, jeb varoņi, tie giganti, citur tulkots, ja? Un it sevišķi Jehovas liecinieki ir iecienījuši veselu tādu, nu, savu mitoloģiju izveidojuši, ka tie ir kaut kādi kritušie eņģeļi, kuri varēja stāties fiziskās attiecībās ar sievietēm, un ka tur varēja būt pēcnācēji. Un ka te iespējams ir kaut kas tāds, lai nu šie nefilīmi nesadzimtu pēkšņi. Nu, daži to tā saka, man tas šķiet pārāk fantastiski. Šī interpretācija, un es viņu tā kā, nu, īsti līdz galam, tā kā, nu, nevarēdzam viņas parakstīties, kaut gan arī kaut kādā ziņā, nu, tā pilnīgi visu atmest. Arī, nu, varbūt, kad nevaru, jo nav pamata, nav dieva vārdi, kas par to runātu. Varbūt, ka šeit apustuls Pāvils, varbūt, tas ir vēl viena tikai, nu, tāda hipotēze. Šeit par eņģeļiem sauc, nu, varbūt kristīgās draudzes kādus kalpotājus vai vēstnešus, jo tas būtībā ir vārds angelos jau, nu, mums viņš ir pārņēmis no grieķu valodas un skan kā eņģelis. Bet, ja mēs runātu latviski, tad, nu, vēstneši, vēstnieki. Nu, vēstneši varbūt cilvēki, kas nes kaut kādu vēstu, un varbūt garīgas būtnes, kas nes kaut kādu vēstu. Un ja šeit varbūt, nu es arī tā nav, tas nav tas, ko es saku, bet, nu, es saku tādu hipotēzi varbūt, ja, tikai es varu tikai tādu pieņēmumu jums dot, ja, ka varbūt, ka šeit tad ir kaut kādā veidā, nu, kaut kāds mājiens, lai neapgrēcinātu, varbūt tad kristīgās vēstnes sludinātāji, to Kristus vēstnes, kas ir mācītājs. Nezinu. Godīgi sakot, nu, tas nevis godīgi sakot, vienkārši sakot, man nav skaidrojuma. Man nav. Tās versijas ir, nu, pamatā, nu, ap to grozās, ko es jums izteicu, vai viņas mūs apmierina, nē, gal galā, ko mēs par eņģeļiem zinām, nu, mēs zinām, ka viņi kristīgā draudzē dievkalpojumā klāt, viņi ar kāro dzirdēt to vēstu, ko kristīgā draudzē sludina. Bet kāpēc eņģeļu dēļ vajag to piederības zīmi? Pāvils neskaidro. Nu jā, tā nu tas ir. Būtu viņš paskaidrojis.
Es nezinu.
Es nezinu.
Es domāju, ja viņš neskaidro, tad laikam tur bija viss skaidrs tur. Tagad, tur, tā nelaika, tur bija viss skaidrs ar šo
Nu, tā mēs varētu domāt, tā ir viena iespēja.
Jo tur nekā skaidrojuma nav, mēs tikai nesaprotam, un nekas nekur nepaliek skaidrojumi, nekur citu saprotas nav.
Jā, tā ir tāda iespēja pastāv, ka tie cilvēki varbūt ir zinājuši, ko viņš teica, varbūt, ka viņš bija iepriekš, viņiem to jau skaidrojis, to lietu. Bet mums tas skaidrojums nav saglabājis, mums tikai ir atgādinājums vai atsauc uz to skaidrojumu. Un tā izņēma tā ir tiešām viena noslēpumaina vieta. Protams, to uzreiz arī izmanto tie, kuri saka, ka tās galvas segas tomēr vajag pa visu varu. Nu, grūti pateikt.
Tajā Mūzes sastajā nodaļā un Dievu dēlu vēroja, ka cilvēki mērķīs pēcnotī ņēma tās sev par sievām, kas tev labāk patika. Nu, tāds šis tūkojums, ja?
Jā.
Es pareizi varu atceros, ka, manuprāt, jūs stāstījāt, ka tas ir domāts te, tie Dievu dēli ir domāti kā tie, kas ir Ābela pēcnācēji un Kaina.
Ne Ābela, bet drīzāk Seta pēcnācēji. Nu tie, jā. Jā, jā, jā. Nu tas ir tas, kā Luters to arī saka, ka tie ir ticīgie. Ja, ka ticīgie gāja pie tie dievu dēli vai dievu bērni, kas bija. Viņi gāja pie tām bezdievīgajām Kaina meitām, kas, protams, nu, varbūt, ka tur vairāk greznojās, vairāk tur, jā. Tas ir tas normālais skaidrojums, bet es saku, nu, tie, kas atsauc, teiksim, par šiem eņģeļiem runā, tā viena hipotēze balstās tā, ka tie nebija, tā kā, šie te cilvēki, bet eņģeļi garīgas būtnes tādā ziņā. Jā, nu, tā ir viņa hipotēzes, līdz ar to pamatojas tādā skaidrojumā, nu, kas ir atšķirīgs no tā, ko mēs pieņemam, ja? Tādā ziņā. Jo nekur citur Bībelē, ja, tādā skaidrā veidā nav pateicis, ka tādām garīgām būtnēm var būt tādi fiziski pēcnācēji, nu, ka tā kā eņģeļi varētu radīt pēcnācējus vispār. Un tā skaitā arī no caur cilvēkiem. Nu nav, nekur tāda nav, un tāpēc tā interpretācija, viņa ir tikai kā viena tāda ļoti patiesībā vāja atrastēt, bet toties Bībelē ļoti daudz, kur Dieva dēli, tie ir tas, ko mēs Bībelē tulkojam, Dieva bērni. Tas ir lietots attiecībos ticīgiem. Tāda vieta ir ļoti daudz. Protams, ka jautājums par to, kādā statusā pirmsplūdu laikā bija vispār cilvēks, kāds viņš bija kā savā varenībā, jo tie cilvēki jau bija stipri varenāki, ja viņi dzīvoja 900 gadus vai nē, un iespējams bija 3,5 metri vai 3,5 metri gara un ar sešiem pirkstiem uz katras rokas. Nu, tas ir mans variants. Tāpēc, ka skaita pa dučiem, senā skaitīšana pa dučiem ir. Ko tad cilvēks skaitīja? Pa desmit, ka mēs skaitam decimāls skaidrs, viņš skaita pirkstus. Bet senākā ir pa dučiem. Acīm redzot, ar skaitīja pirkstus. Tikai pirkstu ir cits skaits.
Nu, bet garu cilvēku divi un vairāk citur metros bija dokumentāla filma vai Meksika vai kur viņi izrūk. Vajag garš skeletu. Nē, pareizi. Bija tāds riktīgi.
Nu, bija, ne, nu, pirms plūdu cilvēki, es pirms domāju, nu, nostaisīju šķirstu ar griestiem 5 metri. Nu, jūs varat iedomāties, priekš kam cilvēkam vajadzētu telpu, ja viņš ir 8 metri 70 garš, kuram 5 metri ir griesti. Ja viņš ir 3,5 metri, tad viņam ļoti labi dar. Tas ir tāpat kā mums 2,50. Tā ir telpa, kur viņš kaut kā rokas izstiepdams uz ķeblīšu pakāpdamies, viņš var viņu menedžēt. Nu, gaisa, tas varētu būt viena lieta, ka vairāk gaisa, bet, redziet, kuģos jau piecieš, ka gaisa ir mazāk tikai tāpēc, ka kuģi uzbūvēt ir diezgan sarežģīti. Un es paskatieties, kur ir kaut kādu, kur kuģis būvē, viņi visi ļoti zemgriezt. Pat jūrniekos padomju flotē ņēma parasti mazākus ļaudus, tāpēc, ka tie griezti bija zemi, vai ne? Un zemūdenēs, protams, vēl mazāk, un tā savā ziņā bija tāda zemūdene, vai ne? Bet, ja iedomājas, ka tas cilvēks bija nu, normāli, tā kā pēcplūda arī mēs redzam, ir šie ēnaka dēli, vai ne, kur ir 3,5 metri gāri, vai ne, un kas, kur ar sešiem pirkstiem viņi arī ir bīvili aprakstīti, ja gātā dzīvoja un kaut kāda vēl tāda bija. Tad, zinām, veidā mēs varam, nu, pieņemt, kādsim redzot, tas varētu būt arī attiecībā uz, arī uz pirmsplūdu cilvēkiem vispār, kā tāda raksturīga iezīme. Viņi ilgāk dzīvoja, viņiem bija ilgāk viss tas nobriešanas, turklāt viņiem bija vieglāk arī iedomājoties vēl tajā visā gan pirmsplūdu pasaulē, kas vispār jau bija stipri lielāka dzīvnieka, arī bija lielāka, visi augstasiņu rāpuļi, visi viņi bija, nu, iedomājoties, tagad mēs tur varbūt pret kaut kādu 7 metrīgu dinozauru varētu justies kā, nu, ārkārtīgi pundurīši, bet viņš ar saviem 3,5 metriem mierīgi tādu varēja tikt galā arī. Nu, tādā ziņā, ja? Ja mēs domājam par, nu, tā, protams, ir tikai hipotēze, bet, nu, tādā ziņā, ka tie cilvēki varēja būt ļoti vareni, un mēs maz ko zinām par tā cilvēka varenību, un par ārkārtīgu viņu arī, par ārkārtīgām spējām, ko viņi varēja akumulēt sevi, un kas tad bija, kādas tad bija sekas tam, ka cilvēks ar ārkārtīgām spējām bezdievībā, un cilvēks ar ārkārtīgām spējām dievbībā, ja? Kā ir, ka viņi sajaucas, ko ir pazaudēt ticību, tas ir, uzreiz, nu, acīm redzot, tad daudz lielāka problēma. Turklāt mēs zinām arī to, ka visi viena liela daļa lielo pasaules nomaldinātāju ir atkritēji no ticības. Ja mēs domājam ļoti daudz, vai ne, nu, tur kaut vai es nezinu, ja mēs domājam tur par Zigmund Freid vai tur kaut ko tādu vai tur nu, kādiem filozofiem, kas bieži vien ir bijuši tiešām ļoti reliģiozās ģimenēs dzīvojuši un atkrituši jā. Kaut kā tāda atkritēja tad iespējams, ka tie, nu, kas te tad tādās laulībās bez dievi un dievbīgo starpā radās nu, tad varbūt, ka tur arī tā ļoti liela bīstamība, ka tie bija cilvēki ārkārtīgi spējīgi citus vest maldos un negatīvi kaut kā vadīt un veidot un ietekmēt. Ja? Tas ir ļoti bīstami, jo tādā plikā bezdievu ģimenē tādi liela ģēnī nerodas. Atceriesimies galvā apiem Kārls Marks ar viņš tomēr. Nu, viņa tēvots virsrabīns. Un tādā, nu, reliģiskā ģimenē dzimis. Rakstus ļoti labi zināja, gan vecās, gan jaunās derības, jā. Nu, viņa atkal tēvots bija, tā kā, nu, tas Siemens firmas radītājs, jā, atkal, nu, tā kā tas bija no tā kristīgā atzara, kas viņam bija. Un viņam bija gan tas jūdaiskais, gan tas kristīgais atzars, un pats viņš paties jau bija atkritējis. Bet, nu, kas izveidojās, un tā mēs redzam, nu, viens cilvēks ārkārtīgi ietekmīgs, ārkārtīgi, nu, nu, tie tikai tādas ilustrācijas, tikai tāda doma, tādas zirgstis, kas varbūt, nu, ļauj kaut kā mēģināt to visu tādu, nu, ja negluži izskaidrot, tad kaut kā tādu kopājumu radīt, kas varbūt palīdz mazlietiņ to tam pietuvoties. Neko vairāk par tiem pirmās mūzes sesto nodaļu, domājot, ja. Un ja tas ir pie mums, jāteic pundurīšiem, kas dzīvoja īsu viendienītes mūžu pret to, kas bija desmitkārt ilgākais mūžs tur pirmsplūdu laikā. Ja pie mums tas ir tik spilgt, tad iedomājieties, ka tur, kur tur ir spilgtāk ļaudis, cik tas vēl ir daudz kāds spilgtāk. Jā, bet nu kas šeit ir par eņģeļiem? Un kādā sakarā? Droši vien, kā Ludmila saka. Tie ļaudis, kuriem rakstīto tā kā zināja, to Pāvila argumentāciju. Bet acīm redzot viņu nepieņēma, tāpēc Pāvils var beidzot šo te tēmu, atmeta roku un saka, bet ja kāds grib strīdēties pretī, tad nu mums vienkārši tā ir un tā visās draudzēs ir un viss. Ar to būs jums palikt. Nu, tā. Labi.